Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 12 noyabrda hasıl toyunda ve heptanın yeketek dinç gününde Lebap vilayetinde büccet işgärleri ve eskerler köpçülükleyin palta yığımına çekildiler. Türkmenistan'ın devlet medyası olsa bu senede Hamala yurdun dürlü küncevinde hasıl toyunun davaralı yağdayda bellenlendiği baradaki reportajları görküzdü.
Vilayette bayramçılık atmosferi hiç ili duyulmadı. Köpçülüklüğün çareler, şoltana konsertler, masavatlar geçirilmedi. Muna derek yekşen ve günü bücreti işgaller ve eskiler köpçülüklüğün pautu yığımına alınıp gidildi.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 13. noyabrda Sevit'ten mağlumat berdi. Yatlasak 9. noyabrda Sevit'tek haberçimiz hasıl toyumu nasibetli geçirilen çare son kaylarda görülüp eşitilmedik derecede köp adamın katnaştırlandığını ve olorun sağının yüzler çödüğünü aydıptı. Bu çare 12. noyabrda Devlet Televizyonu'nun vatan haberleri gepleşiğinde hamala şol günü geçirilen yalı edilip görküzüldü. Hakikatte olsa Türkmen Avad'ın edari kerhanalarının işyerlerinin yüzler çöse Goğuç'a meydanlar gitmeli edildi. Palta yığımına gitmeli edilen işyerlerin takminen yarısı hakkına işçi tuttu. Beylik bir böyle olsa palta yığımına gitmeyecek olup idaredaki palta yığımına cevapkar işyere 40-50 manat pul verdi. Bu işyer arçınlığa pul verip göz önünde tutulan paltanın yığılandığı barada kepilname alyar deyip levaplı bücret işyeri belledi. Haberçimiz 12. noyabrda Çercev etrafının Levap Dayhan Birleşiğinin Goğuç'u meydanlarında eserlerin hem palta yığımına köpçülükleyin çekilendiğini aytti.
Etrafın şol Dayhan Birleşiğinden ulu avtomobil yolu geçer. Şol yolun çep tarafında eskerlerin yüzü koloyu, sağ tarafında olsa bücreti işgaleri paltı yığdı. Eskerler yürüyüte tiklen eşikti olup kellilerine kara top hem bar.
Deyip haberçimiz belledi. Onun tasdiklamağına göre bücret işgarları saat 12'de ağrı kesmeye çıkan olsa eskerlerin naharlanmağına gün ortan 2 törüğünde ruhsat verildi. Levavın Goğuç'a meydanlarında Marivel ayetinden gelen hakkını tutma yığımçılar hem bar. Oların ağlavası buluçlardır deyip haberçimiz belledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar var da Levavın hakimliğinden ve Obu Hocalığı bölümünden komentari alıp bilmedi. Dünyanın paltı öndüren esası yurtlarının onluğuna giren Türkmenistan'ın hükümeti paltı önümçülüğünde mecburi zahmetten peydalanmakta yıllar boyu tankid ediliyor. Bu mesele son kuyedek 6. noyabrda Jeneva'da geçirilen Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Genişinin Meclisinin çeklerinde hem goz oldu. Şunda beylikli demokratik yurtların vekilleri bilen bir hatarda Fransız vekili hem Türkmenistan'da paltıçılık buğduğunda mecburi zahmetten peydalanılmazlığına kepil geçilmeğini teklif etti. Muğa Karamazdan Türkmen hükümetinin vekileti Ahli Mumu Dövürleyin Sin Oyunca hasabat berinde sonka aylarda Halkarı Zahmet Kuramasının misiyasının yurda barıp görmeğine ruhsat berlendiğini ve oların sayılının etraplarda palta meydanlarına sin edendiklerini, bu pudokta mecuru zahmetten peydalanılmayandığını aittı. Bundan odol adatlığın haberçileri, namdar çeşmeleri ve yerli sinçiler Türkmen hakimiyetlerinin Halkarı Kuramalarının vekillerinin yurda ediyen saparlarının devamında oları önünün tayarlanan yasama deskaları görküz yendiğini haber veriptiler. Türkmenistan şöyl yurt boyunca 1,250,000 tonna palta hasılını yığınamağı göz önünde tutuyor. Yurtta resmi derecede sentyabr ayında badalga berilen palta yığımı mevsimi ne resmi yağdayda avgust ayında başlanıyor ve dekavrın ortalarına çenli devam ediyor. Öz sevitinizde olyan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündülügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Mara vilayatynyň dürli sebitlerini anly güni öýlen duýdansyz tron tozan dumanly howa we ýazýany howada emele gelen ýakymsyz iýip sebit ýaşaýjylaryny gorkuzdy. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 13-nji noýabrda sebitden maglumat berdi. Köp sanly mekteplerde 2-nji salkyny okuyan okuwçylar howanyň ümerleşmegi bilen gysgaly ýagdaýda öýlerine ugrudyldy. Çal tozan vilayet merkezine we ýanaşyk sebitlerde gijeti bilen saklandy. Dem gysma keselinden ezir çeken birnäçe ýaşaýjy tozanly howanyň İdiyanı üskülü bugün yığılaşan onay diyarlar. Çal todan turanlı mekteplerden gıstavlı yağdaydı öylerini uğradıran okuçlar hem ümedleşen xovada demalmağın qiyinlaşan onay, üskülü bugün yığıcımlaşan onay diyarlar.
Öylen salkında okuyan okuçlar Çal todan turanda üsürüp baslaptırlar. Mugolyumlar okuçlara ılgap öylerine gitmeli, öylerine varıp derrev ağızlarını ve burunlarını saykamaklarını tavsırıptırlar.
Diýip bir marly ýaşaýjy diýär. Türkmenistanyň dürli sebitlerine soňky ýyllarda tozan howanyň duýdansyz ümerleşmegi, çägeli şemalyň öwüsmegi, howanyň düzümine tozan duýdy bölejikleriniň köpülmegi ýaly howa hadiseleri köp gaýtalanýar. Häkimetler adatdan daşary howa şertleri barada düşündiriş bermeýärler. Marda turan çal tozan käbir ýaşaýjylary dürli çaklamalary itirdi.
Köp adam ýene-de koronawirus keseline garşy howadan derman sepilýändir öýtdi. Sebäbi howada xlorun iýisi ýiti duýuldy.
Diýip bir sebit ýaşaýjy Tadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýa-da global koronavirus pandemiýasy döwrüne ýokunç keseli garşy göreş tagallalarynyň çäklerini türkmen häkimetleri ýurdun dürli sebitlerini uçurlar bilen howadan derman sepipdiler. Marda turan tozanyň ýaňy imo sosial ulgamyny paýlaşylan käbir suratlarda adatdan daşary howanyň germini belli bir derejede görmek bolýar. Bir suratda görnüşinden gije wagty köçelerdäki çyrylaryň ýagtysyny ümedleşen howany syýnlamak bolýar. Sosial media Yolancılar birek-bireki tozanlı huvada ağız-burun örtüklerini dakınmağı, zerur bulmadık halatına daşarıyık çıkmazlığı ünde yerler. Huvanın üyütkümeği bilen bağlı duvam ediyen global aladaların arasında daşkı kurşov meseleleri halkarı cemiyetçiliğinin gün tertibine mühüm ehmiyeti iyi oluyar. Merkez Azya sebitine hususan Aral Denizinin suvunun çekilmeği bilen sebit yurtlarını, Şolsanı Özbekistanı ve Türkmenistanı, Kurok ve Yarım Kurok sebitlerde duzlu ve çageli tozan kaytalanıp duruyar. Merkez Azya yurtlarının hükümetleri Aral Denizini halas et halkara gadnasynyň çäklerini sebit hyzmatdaşlygynyň, suw hyzmatdaşlygynyň ýoly goýulýanyny, şeýle-de daşky gurşaw meselelerini, durmuş ykdysady meselelerini çözmekde birlikde tagallalaryň güýçlendirilýändigini aýdýarlar. Gadawsanyň we Özbegistanyň çägine ýerleşen Aral deňziniň suwy hususan Sowet häkimeti ýyllaryna sebitde suw terişdelerinden tuşysyz peýdalanylmagy netijesinde epesli çekildi. Ekologiýa betbagçylygyna getiren bu ýagdaý sebit ýurtlaryna çözülmesi kyn daşky gurşaw meselelerini we durmuş ykdysady problemalary miras koydu. Şeride hünermenleri göre Aral Denizi'nin suğunun çekilmeyi sebitte çölleşmenin gerimini giyinildi. Türkmenistan Birleşen Milletler Kurumasının çölleşmeye karşı görüş boyunca konvensiyasına 1996 yılda koşuldu. Birleşen Milletler Kurumasının web sahipasına göre bu konvensiyanın çeklerini Özbek hükümeti 15. noyabrda Özbekistan'ın Samarkand şehrine çekeli ve duğudlu karasatları boyunca yokuru dereceli çare geçiriyor. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta çölleşmeye karşı maksatlı amalayın çarelerin durmuşa geçirilendiğini aydiyar. Şeride Türkmen medyası yurtta her yılda ekleyen milyonlarca deyip ağaç naharlarını daşkı kuruşavu korumak tağırlarlarını mısar görük ediyar. Havanın üytkeme gülen bağlı global aladaların arasında sonku bir neçe il veri Türkmenistan'ın nevitgaz deskalarından sızılıp çıkayan metan zıngındıları hem ünüs merkezine çekiliyar.
Eyyen bir neçe il veri yurtta iyidirli yağdaydı tozonlu huva hadiseleri hasaba alınyar. Yönü hakimetler tozonlu huvanın mümkün bolan sebepleri varada havarı bermeyarlar.
Diýip marada turan tozanly howanyň ýaňy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yerli ýaşaýjy diýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine köpçülükleriniň habar berişleri işdeleri Marwulatyň dürli sebitlerini anly güni bolup geçen tozanly howa barada maglumat bermeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Lewap vilayatynda ilat edilýän telefon, internet hyzmatlarynyň hili soňky günlerde ören yaramazlaşdy diýip yerli çeşmeler habar berýär. Vilayatyň Köýtennag, Döwletli, Hozanmaz we Darganat etraplaryna 6 asyr ara gatnaş karhanasynyň SIM kartlaryny almak tassan mümkinler. Öňden ulanylyp gelinýän SIM kartlarynyň yaramazlygy ören gözgeýini ýagdaýa geldi diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär.
Abunatçılar bir köçenin uğruna durup bir-birine can edenlerine hem telefonu aldırıp bilmeyerler.
Deyip anonimlik şertinde uğurlaşan yaşaycı çeşmelerin havarını tasdik etti.
Abonentin telefonu öçürlün, ya da ol hizmet ediş çeginden daşladır deyip berilen avtomatik cevaptan bidar boldum.
Deyip yaşayan etrafının aydılmalılığını soran sökvettöşüme de aitti. Adatlığın başka bir sökvettöşü bir yağdayın ilatın bank kartlarının kopsulluğuna kem vekim salyanlığına aitti.
Telefonda iyi verilen SMS'ler köplenç gelmeyer ya da 2-3 günün son bir topar olup izle izine geliyer.
Bu haber Aşgabatlı Türkmentel 2023 adlı 16. Halkara Sergiyinin ve Ilim Maslahatın geçirilen vaktine kavat geldi. Halkara Sergiyinin ve Ilim Maslahatın çayaklarını altın asır yapık görünüşlü paydarlar cemiyeti uluncuları kâda hizmeti. Virtual telefon belgelerini hödürletti Türkmen Metruvati haber verdi. Emma yasayıcılar devlet yolbaşılarının sağınlıl goma geçmeğin üstünlüklü amala asırlayanlığı var adı aydiyan sözlerinin hakikati kavat gelmeyenliğine aydiyarlar.
Gurun edilen 4G internet ulgama anırda dursun. Etrap yerlerinde kate 2G internet ulgum hem tutunok. Telefonun içinde koyulan sim kartları şeyle kanaatlanarsız işleyen vaktinde virtual sim kartların işinde neme karışmalı.
Deyip levapli yaşayıcı aytti. Onun sözlerine göre her kuvatta sevitte 3G diyleyen internet ulgami dine velayet merkezinde ve onun eteklerine biraz kanagatlanarlı derecede işleyer. Galın ilatlı yerlerde 2G hem ulu bökdönüşlük gülen işleyer. Adatlığın havarçısı 6. noyarda Türkmen hakimiyetlerinin Özbekistan'dan geleyen tel radyo tolkunlarının önünü bağlayıp ilatın erkin mağlumat almağına karşı alıp bariyan görüşünü güçlendiren onu havar verdi. Emma telefon ve internet kızma her kıyadayının bu çarevlen bağırlığı ya değerliği belli değil. Yerli hünermen sonunu sinek edilen yörü tenzamların serhet yakasındaki yaşayıcıların mobil telefon arıgatnasını hem petiklendiğine aydıptı. Aşgabatta geçirilen halkarı serginin mağlumatlarına göre yurtta her kıvaltta 3 milyon 100 milyon uğrak internet uluncu var. Soların 2 milyon 700 milyon uğrağı mobil internet uluncuları olup duruyor. Adatlığın sökvettöşleri bu görközcülerin yurt ilatının resmi sahanı bilen deneştirilerini yurdun yaşayıcılarının 40%'ini hem ölçüne almayanlığını solur vaatta da gurrun edilen 2,7 milyon müşterinin hem kanagatlanarlı mobil internet kılmatı bilen üpçün edilmeyenliğini öne sürüyerler. Bundan yön adatlık yurtta VPN uluncuların karşısında alınıp barlayan görüşler VPN ustalarının korkuluşu hakkında havar veripti. Adatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan Türkmenistanlıların sözlerine göre telefon, internet aragatması dine Kırak Kuzak'taki etraplarda değil. Aşgabat'ta hem kovu değil ve bu hususanını tasarı yurttan. İmi arkalı havarlaşacak olayan adamlarda ulu kıyınçılıklar ödeye. Bir yurtta ilatın internet asırının veriyen aragatnaşık mümkünçülüklerine bilkastan dörödüleyen kıyınçılık olup görünüyor deyip sinçilara ediyarlar. Yaşayıcılar bu hil çeklendirmelerin ilatın konstitusiyada kepillendirilen erkin mağlumat almak ve yayratmak hukuklarına hem ters geliyenliğine ediyarlar. Türkmen hakimiyetleri odal veren vaadalarına aramazdan yaşayıcıların 2G, 3G, 4G internet ulgamlarının iyisi var da karasız nesirlerde bildiriyen neagiliklerine açık reaksiya bildirmeyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yı haberler gündelüğümüzü men Gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyarım. Aşgabatyň häkimetleri paragat 7/2 etrapçasındaky köp katly ýaşaýyş saýynyň girilgeziniň golaýynda oturan uly bürgüli alyp gitdiler. Bu waka 11-nji noýabrda Adatlık Radyosu'nun köp ýylatly ýaşaýyş saýyndaky bu ýagdaý barada çaýwedin habarynyň ertesi boldy. Uly ýurtdaky guş paragat 7/2 etrapçasındaky 2-nji jaýyň öňündäki bagda oturýardy we diňe bu jaýyň ýaşaýjylaryna däl, eýtem töwerekdäki jaýlaryň ýylatyna we geçip baryanlara bir incelik dörödiyerdi.
Sende güne öylen 10 tövörüge rait eskili adam ve işçiler zınzırlı divarı, gök örtüge ve bürgüdün oturan dağsıl divarının bir bölüğünü sök bayırdılar. Bürgüd eyyem yoktu.
dip azatlyň Aşgabatdaky habarçy taýtdy. Bir gün 10-njy noýabrda bürgüdüň saklanýan ýerine baryp gören azatlyň habarçysy 1 metr ululukdaky ullakan guşun gyrmysy agaçlar bilen örtülen we kiçijik diwar bilen gurşalan howluda oturandygyny habar berdi. Ýüpeden gelen guş üçin kapasa göz öňünde tutulmandyr. Köpatly ýaşaýyş çaýynyň girilgetiniň gapdalyndaky ýer 1-nji gatdaky kwartiranyň ýaşaýjysyna degişli. Ondan başga da bürgüt köp adamyň geçýän ýerinde oturýardy. Golaýda piýadalar üçin niyetlenen ýolda we awtologlar üçin ýol bar. Bakçanyň daşyndaky diwaryň daş tarapyndan tölek terminaly we ýaşaýjylaryň dinç almak üçin niyetlenen oturguşlar bar. Guşun bagy terminalyň arka tarapynda ýerleşýän daşa daňlan. Habarçylar bürgüdüň ýaşaýjy çaýyň öňündäki bakçadan alınıp gidilen soňky ýpalyny anyklap bilmediler. Ýaşaýjylara onuň goraxanada dygy aýdylypdyr. Azatlyk radiosy guşun eýeti bilen gürleşip bilmedi. Habarçylarymyza guşy kimin alyp gidenligini, onuň nire äkidilenligini we çaýyň öňündäki bagyň kim tarapyndan we näme sebäple aýrylandygyny anyklamak üçin yerli polisiýa bölümünden we öý dolandyryş idarasyndan maglumat almak başartmady. Ekinji çaýyň we golaýdaky çaýlaryň ýaşaýjylary gurylatly ýerde äpet bürgüdüň oturandygyny 2 hepde golaý wagt mundan öň bilip galypdyr. Bürgüdüň barlygy ýakymsyz ýagdaý ýüze çykan ondan soň äşgär bolupdyr. Ýaşaýjylaryň aýdyşy ýaly jaýyň girilgesiniň göni gapdalynda ýerleşýän ýurtdaşy guş bu ýerdäki kiçijik pişikleri iýipdir we öýüň golaýynda gedelençe çykýan çağırlaryň enatalarynyň arasynda uly alada döredipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy köp gatly bu binanyň we onuň töweregindäki jaýlaryň ýaşaýjylarynyň dürli häkimet edaralaryna şol sanda jaý dolandyryş edarasyna we polisiýa bölümüne ýüz tutanlygyny ýöne mesele ünsi çekip we häkimetlerden kömek alyp bilmeýändigini habar berdi. Adyň efirde tutulmazlygy şerti bilen gürleşen şeher edaralarynyň biriniň wekiliniň sözlerine görä, goňşy jaýlaryň bir näçe ýaşaýjysy tebigaty gorumak jemgyýetine hem ýüzlenipdir. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri ýaratyň ýüzüýet bolýan problemalary şol sanda ýaşaýjylaryň gündäki durmuşy bilen baglanyşykly ýagdaýlary barada habar çap etmeýär. Bu aralykda problemalaryň bardygyny açaçan boýun almayan ýurdun häkimetleri kararsyz media serişdeleriniň şol sanda adatlygyny neşir edýän habarlarynyň soň käbir çäreleri amalaşýar. Mundan öň oktýabr aýynda Adatlyk radiosy Aşgabatda Sapar Murat Niýazow adyndaky keselhanada şertleriň erken işdigi barada maglumat çap edenden soň bu medisina idarasynyň baş lukmany işgärlere käýinç berdi. Baş lukman wraçlara we şepagat uýalaryna öz borçlaryny dogry ýerine ýetirmeýändiklerinden zeýrendi we olardan düşündiriş ýazmagy talap etdi. Soňra çeşmeler baş lukmanyň şol gadaply reaksiýasyndan başga anyk netije göze ilmeýändigini, ara saçylygy üçin etmek we beýleki problemalary çözmek üçin hakyky çäherelerin görülmeýändigini habar berdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň bayramaly etrawynda şuňlar dilekçiligi diýen pensionerleriň köpelendigini synlasa bolýar. Etrap politiýasy esasanym bayramaly şäheriniň bazarlarynda we olaryň töweregünde üýşýän pensionerleri gowmak esasında ýaşly gatlygyň dilekçilik etmeginiň öňüne almaga çalyşýar.
Etrap bazarlarından kovulyan garry inneler we atalar bir salym olary barmaýarlar. Bu döwürde olar naharxanalara, garwanxanalara, marketlere, dükanlara, çayxanalara we hojalyklara gapymy-gapy aýlanýarlar.
Dip Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy 13-nji noýabrda gurrun berdi. Pensionerler bu ýerdäki işgärlerden we ýaşaýjylardan ýere azyk ýa-da sadaka bermegi soraýarlar. Olaryň arasynda aýaklary köni we deşik jorapli, rezin şyppykly eneler we atalar hem bar. Hojalyk jaýynyň howlusyndaky tamdyrda somsa bişirip satýan bir bayramallı ýaşaýjynyň sözlerine görä, mundan bir aý töwerek odal onuň ýanyna 2 pensioner ene sadaka sorap gelýärdi. Şuňky gün olaryň sany 10-dan geçýär. Olar, oğul men gaty aç, ýöne pulum ýok, eger mümkin bolsa ýekeje somsa beräý diýerler. Olaryň sany gün sayn köpelýär. Ýöne olara gaty ýüregim agyrýandygy sebäple ýok diýen bilemok. Olara her gün 2 sandan somsa berýärin. Olar köplenç birini ýiýerler, beýlekisini matadan dikilen köne sumkasyna salyp alyp gidýärler. Käte somsa satyn almaga gelenler hem olara gynanyp somsa satyn alyp berýärler. Pensionerleriň käbiri bolsa somsa iýmäge gelen adamlaryň galdıranlarını hem iyi yerler deyip bayramallı yaşayıcı aytdı. Habarçımız dilekçilik ediyen pensiyonerlerin bir neçesi bilen söhbetdeş oldu. Olar özlerinin 500 manat möçüründeki pensiyasının dermanlarına, yiyecek işçiliğine ve beyleki zerurluklarına yetmeyendigini aydıp aman kalmak üçün dilekçilik etmeye mecbur bolyandıklarını aydiyarlar.
Häzir diýip agrym üçin bir sany maaş aljak bolsaň adyndan 150-200 manat tölemeli. Men bu maaşdan başga da bir näçe derman almaly. Men pensiýamy ýa dermany ýa da adygy bermeli bolýaryn. Şeýlelikde pensiýama derman satyn alyp gündelik iýmegimi dilekçiligi edip tapmaly bolýaryn.
Dip pensioner ene bellidi. İyul ayında geçirilen hükümet yığınında hazır 410 manada barabar olan in pet pensiyanın 2024 yılda 500 manat bolcaklığı məlim edildi. Bu merkezi bankın kursunda 143 dolara, qarabalar baxasında 25,5 dolara barabardır. Adatlık bilen söhbetdeş olan sinçilerin bir neçesi pensiyaların möçörünün ve oların devlet tarafından her yıl 10 götürüm törüü yokorlandırılmağının ilatın bazar sevedine qabat gelmeyendiğine indi en çeme yıl veri aydıp geliyari. Sonki yıllarda yiti ıktisandı kıyınçılıkları baştan geçiriyen Türkmenistan'da giyin yayran işsizliğin, çörek ve unyalı esası azlık önümlerinin yeter yetmezçiliğinin, haritların ve hizmetlerin gımmatçılığının arasında ilatın güzören eklenci barha ağırlaşıyari. Bunun bilen bir vaxtı sonki yıllarda dilekçilik ediyen zivil döreyen rayetler şolsandı pensiyonerler ve çağalar köpölyari. Bu barada azatlığın dörlü sevitlerde kabarçıları iyilik derli mağlumat beriyerler. Türkmen hükümeti iqtisadi krizisi munun bilen bağlı barha yitileşen sosial problemaları açıçan boyun almayarı. Hakimiyetler yurtta qariplin önüne geçmek, qoşak ve qarrı qatlığı qorumak uğrunda alınıp barlayan tağallalar barada hem açık gürrün qozamayarları.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanany urban. Orsiýetiň döwlet ýetişçiliginde kabar gurluklary Ukrainanyň gün ortasynda barýan dartgynly söwüşlere gatnaşýan rus güýçleriniň taktik taýdan ýyza çekilmeginiň buyurulanyny barada habar çap edip, soňal habary derrew ýyzyn aldy. 13-nji noýabrda bolan waka Ukrainanyň düýüpli harba operasiýasy barada berilýän habarlaryň köpelen wagtyny gabat geldi. Berilýän maglumatlara görä Herson şäheriniň günnogorundaky Dnepr deriýasyndan aňryk geçen Ukrain güýçleri adyndan 2 plastarma gurdy we indi bir näçe hepde bäri rus hüjümleriniň öňüne alýar. Dnepr goşun topori has amatli yerlere geçirler diyen sözbaşı bilen çap edilen maglumat 10 minut sonra Orsiýetiň Ryan eserinin Moskva wagty bilen saat 11:00'de öz web sahipasında yazmağına göre koyu olsun edildi. Ayrılan havarda aydılmağına göre Dnepr toporunun serkerdesi kadarki emele gelen yağdaya baka verip koşunları Dnepr'in gününe korunaki has amatlı yerlere geçirmek kararına geldi. Bu topor tezden toplanandan son beyleki uğurlardaki hücum edici güyüşlerde ulanılacak güyüşlerin bir bölüğünü boşadır. Habardan alınan statanın sonu. Tas kavar kurulu hem şunu mengdeş kavarın ayrılanlığını kavar verdi. Kremlin Metduva Sekretari Dmitri Peskov iki kavar kurulunun çap eden kavarlarını ayırmağının sebebi arada berilen soruğu cevap vermekten yüze vurdu. Emma Orsiýetiň RBK habar saýaty Gorunmak ministrliginiň habaryna salgylanyp çap edilen habaryň aýrylan nugarada habaryň ýalanlygyny aýtdy we beýle habaryň ýaýradylmagynyň provokasiýa bolanlygyny öňe sürdi. Aýrylan habarlarda ulanylan sözler rus goşunlarynyň geçen ýyl Ukrainanyň garaşylmady küjümler sebäpli basylyp alynan Harkow we Kherson sewitlerinden ýyla çekilen wagtynda berilen metduat habarlaryna ulanylan sözleri gaýtardy. Ukrayn güýçleri oktýabr aýynyň ortalarından başlap Dnepr deriýasyndan aňryk geçmek üçin Batyrgay tagalla etdiler. Olar geçen ýyl ruslary Dnepr deriýasynyň günbatarındaky ýerlerden çekilmegi mejbur edipdiler. Emma ruslar Kherson şäherini we beýleki Ukrayn pozisiýalaryny deriýanyň aňyrsyndan topa tutmaklaryny dowam etdirdiler. Döwlet habar gurluklary tarapyndan çap edilen habarlaryň aýrylmagy rus häkimiýetleriniň we metduat wekilleriniň günorta Ukrainadaky söwüş ýagdaýlary barada berilýän habarlar meselesinde ýüzbe-ýüz bolýan aljyranlygyny görkezýär. uruşları öğrenen Amerikan İnstitutu 10. noyabrda Ukrayna güýçlerinin soňky günlerde Dnepr deriýasynyň çep kenarynda Herson sewtiniň käzirlikçe Orsiýetiň gödökçülügine galýan bölekleriniň käwirlerine başlanan operasiýalarda kiçirak üstünlük kazananlyklaryny habar berdi. Ukrayna güýçleri geçen ýylyň noýabr aýynda Hersonyň käwir bölekleriniň şol sanly Dnepr'in günwatar kenarynda ýerleşen Herson şäherini azat etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.